subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. aroor wanaagsan dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaan. Waa 4/22 bisha May sanadka 2024, waxaad naga dhegeysanaysaan wawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo efmyada magaalooyinka geeska Afrika qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena v o a somali.com. saacadda Afrikada barina waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin haya anigoo ah caashe Ibraahim Aadan. qodobada aan idinku hayno idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah isticmaalka cunooyinka dibadda laga keeno oo si weyn ugu soo badanaya magaalada Muqdisho.
babaygii jamaam iyo cambe jirib ku yaalla ayaad maqli jirtay. maanta cambihii waxaa laga keenayaa dibadda, oo weliba Masar ayaa si gaar ah ayaa baryahan dambe ay u noqotay.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan horumar dhanka ganacsiga ah oo laga dareemayo magaalada Baydhabo ee gobolka Bay, iyo sidoo kale dacwadaha xagga dhaxalka iyo kanfuriinka oo noqday dacwooyinka ugu badan ee ay qaado maxkamadda Mandera ee dalka Kenya. qaybta dambe idaacaddana waxaad ku maqli doontaan marka horese waa warka caalamka oo aan idin akhriyo. qaramada midoobay ayaa hakisay qaybinta cuntada ee magaalada Rafax ee ku taalla dhinaca koonfureed ee Gaza, iyadoo ay ugu wacan tahay saadka oo gabaabsi ah iyo xaaladaha amni darrada oo sare u kacay. Stephen Dujarric oo ah afhayeen u hadlay qaramada midoobay ayaa talaadadii sheegay in xarumaha cunno qaybinta ee hay-adaha qaramada midoobay ee w f b iyo anwa inay noqdeen goobo aan la gaari karin, iyadoo ay ugu wacan tahay howlgallada militari ee ka socda Rafax. dad ka badan 500,000 oo qof ayaa haatan waxa ay wajahayaan xaalad macluula oo aad u sarreysa, sida ay sheegtay qaramada midoobay. marinka xuduudda ee ku yaalla magaalada Rafax ayaa mar ahaa goobaha ugu muhiimsan ee gargaarka bani aadminimo laga geliyo marinka Gaza. hase ahaatee waxaa la xiray tan iyo wixii ka dambeeyey bishan May 6-deedii. xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay talaadadii in ay weli suurtagal tahay in heshiis xabad joojineed laga gaaro dagaalka Gaza, kaasoo dhex maraya Israa'iil iyo Xamaas, islamarkaana lagu sii daynayo la haystayaasha gacanta ugu jira Xamaas. hase ahaatee Blinken ayaa sheegay in go'aankii ka soo baxay maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ee ahaa in waaran qabasho ah loo jaro hoggaanka sare ee Israa'iil in ay xagaldaac ku keenayso dadaalada socda. Blinken ayaa sheegay in bilihii ugu dambeeyey ay sameeyeen dadaallo fara badan si heshiis loo gaaro, isagoo intaasi ku daray in heshiisadaasi qaarkood aad loogu dhowaaday in laba saxiixo. waxa uu sheegay in dagaalkan ay qayb ka yihiin waa dadaaladan ay qayb ka yihiin dalal ay ka mid yihiin Qatar, Masar iyo dalal kale, kuwaas oo har iyo habeenba ka shaqaynaya arrintan, isagoo rajo ka muujiyey in ay weli jirto rajo. mar kale subax 4 oo wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. magaalada Muqdisho ayaa waxaa aad ugu soo badanaya cunooyinka laga keeno dibadda. cunooyinkaas ayaa waxaa ka mid ah kuwa uu dalka qani ku yahay, sida mooska, cambaha iyo saytuunka, iyo sidoo kale ukunta, hilibka oo uu ku jiro kandigaaga. haddaba sababaha iyo baahida keentay in cunooyinkii dalka ay beddelaan kuwo laga keenay dibadda ayaan ka wareystay guddoomiye ku-xigeenkii hore ee koowaad ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cumar dalxa.
Waa mahadsantahay caasho. Runtii nasiib darada ugu weyn ee hadda soo food saartay runtii dadkii ku howlanaa wax soo saarka noqoto beeraha, xoolaha, kalluumeysiga ayay arrintani waxay noqotay mid iyaga keliya aanan ku ahayn dhibaatadaasi mid ay wajahayaan, bal dhaqaalihii dalka ayaa qayb waxay ka tahay duulaan cad lagu soo qaaday oo sidii Soomaaliya horumar oo iyada ay jiigsanaysay ee dhinaca wax soo saarka oo hadda qaybaha aan xusay ee beeraha, xoolaha iyo kalluumeysiga oo noloshoodii asaasiga ahaa inaad moodid in hadda duulaan lagu yahay sida ay wax u socdaan wax aada runtii niyad xumo ku reebay ay tahay dadkii wax soo saarka maartay badanaaba u go-ay ee ayaga ahaa beeraleydii, kalluumeysatadii iyo xoolo dhaqatadii.
Waxyaabaha isbedelay ee aada dareentay ee magaalada Muqdisho hadda laga dareemayo maxaa ka mid a? Waxaan ognahay waxyaabaha inta badan gudaha Soomaaliya gaar ahaan koonfurta ay aadka ugu faani jireen waxaa ka mid a in wax soo saarka gudaha oo dhinaca beeraha oo kale waxyaabaha kasoo go in subax waliba magaalada Muqdisho oo kale oo caasimadii ah in la keeni jiray khudrad iyo cunno wada fresh ah oo markaas uun beeraha laga soo gooyey ama xoolo markaas lasoo qalay. Maxaa taas bedelay hadda?
Waxaa bedelay babaygii iyo cambihii ee Soomaaliya in gabdhaha quruxdooda ee ay abwaanada Soomaaliyeed ay ayaga ay barbar dhigaan ay tusaale u ahayd babaygii jamaam iyo cambajiri ku yaalay aad maqli jirtay. Maanta cambihii waxaa laga keenayaa dibadda oo weliba Masar ayaa si gaar ah ayaa baryahan dambe ay u noqotay suuqa beeraha waxa ay ka soo saaraan loo daraadle cambaha. Sidaasi ayaa si lamid ah ayaa khudradii kale muuskii iyo ilaahay kuma samadiidee zaytuunkii waxyaabihii dalka aadka runtii caanka ku ahaa oo xataa aad arkaysid bambeelmadii iyo wax kasta oo lays dhihi karo suuqyada maanta iyagoo fresh ah ayaa ama gobolka shabeellaha hoose ama shabeellaha dhexe ama Hiiraan jubooyinka iskaba daaya hadda dad kale duul kale ayaaba ku habsaday oo ayaga cudurdaar baaba loo heli karaa. Laakiin waxyaabaha aadka la yaabka ah afgooyihii maanta aad ogeyd ayaa haddana wadda oo highway iyadoo la saaray mukigii laga soo iibsan jiray intaasoo kala duwan afgooye ku yeelay gawaarida ayaga xataa intay soo adeegtaan iskaba daaya hab ganacsi ayaa maanta waxay beddeshay bacaratay ganacsatadii Soomaaliyeed inay diyaarado iyadoo baakareysan ay kasoo dejiyaan International Airport Aadan Cabdulla Ismaan suuqana ay ku jeedibaan weliba ayagoo aada runtii sicir aada u sareeyana ku iibiya kii beeraleydana xanibaad iyo cunaqabateen aad moodid la saaray.
Waxaa marka isweydiin leh mudane dalxa, bulsho helaysa cunto fresh oo dalkoodii kasoo go-day oo la og yahay sal iyo baar cuntada meesha ay raad ku leedahay, maxaa ku khasbi karaad isleedahay in cunto karaatoon lagu soo xiray, kartoono lagu soo xiray, diyaarad lagu keenay, talaagada la soo geliyey, maalmo bakhaar lagu soo hayay, haddana bakhaar kale galeysa, in ay cunaan cunto maalmo ama bili jirta inay cunaan iyagoo heli kara cunno maanta beertii laga soo gooyey ama neef maanta lasoo qalay iyagoo helaya, maxaa ugu wacan inay ka door bidaan cunooyinkan dibadda laga keenayo?
Waa su-aal muhiim ah. Waxaa lays oran karaa horta ganacsato oo iyada wax ka raadisa qaab oo aan runtii ku habboonayn iyaga laftirkoodana aanan u ahayn subcad ayaa waxay qiimo tirayaan wixii dalkoodii kasoo baxay mudnaanta lahaa weliba ka habboonaa ama ka yacni macaanaa marka aad isbarbar dhigtid waxa ay dalka ay keenayaan oo masalan cambaha maanta Soomaaliya ka baxa ama muuska ka baxa ama khudaarta qaybaheeda kala duwan markaad eegtid runtii waxyaaba aanan xataa laga heli karin oo sida isbandesko kale ka heli maysid Masar, heli maysid si fudud babayga qiimaha uu ka joogo uu sarreeyayo waxawaaye wuxuu ka mid yahay waxyaaba aan iban si ciyaar ah aanan looga heli karin wadamada khaliijka marka adiga aad tagtid aadka maarta ay u daneeyaan arrimahaas oo dhan ganacsatada Soomaaliyeed hal shay oo ayaga faa'iido gaara ay ku qabaan oo liindhanaanta ah ayaa inta ay qallajiyaan ayay dowladaha khaliijka ay iyagoo kiilo oo ku iibsanayo intaasoo dirham oo masaakiinta beeraleyda ee danyarta ahne suuqa looga soo qaato sicir aad runtii u hooseeya oo ay u dheer tahay barayaasha faraha kontaroolada faraha badan ay soo marayaan baadda meel qaarkooda ay kala kulmayaan iyo cadaadiska ee saaran dhaqan dhaqaale oo beeraleydii oo laftirkooda aad arkaysid in xeryo laga ootay oo maanta aad arkaysid ee niman n g oyo oo beryahan dambe hunguri ka galay oo lacag oo kaararka loogu shubo oo inay wax soo saarkiiba kasoo tagaan dhiirigelinaya oo waxaasoo isu tagay iyo tii ugu horreysay ee bilowgiiba geed miroodyadii ee dalka ee hodanka ay ku ahaayeen oo candaha ugu horreeya 30 sano geed dhalayay inta la jaro ayaa dhuxul laga dhigay. arrimahaasoo dhan dhibaatooyinkii isbiirsaday iyo ganacsato oo nooca loo yaqaano tujaarulxarb ama dadka ka faa'iida dhibaatooyinka xiliyada wadamada burburka noocan oo kale ayaa ganacsigii inta badan gacanta ku dhigay, iyagaana wax dhoofiya waxna soo dejiya. waxa hadda ay keenayaan waxay cudurdaar ay caasho uga dhiganayaan soomaalida qurbaha ka timaado ayaa jecel waxa qurbaha laga keeno.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenkii koowaad ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya maxamed cumar dalxa oo khadka taleefanka iigu warramayey. dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaa inaan isku daynay inaan dhinacooda wax ka weydiino cunooyinka dibadda laga keeno qaar ka mid a ganacsatada soomaalida, balse ay noo suuro geli weyda marka ugu horreysa ay noo suuro gashana waxaan idiin soo gudbin doonaa aragtidooda ku saabsan cunooyinka dibadda laga keeno ee ku soo badanaya gudaha dalka. horumar dhanka ganacsiga ah ayaa laga dareemayaa magaalada baydhabo ee gobolka Bay kadib markii qurbajoog dalka dib ugu laabtay ay maal gashadeen xarumo ganacsi oo kala duwan oo laga hirgeliyey magaalada baydhabo, sida uu ku soo warramayo wariyaha v o eda Mukhtaar Maxamed Catoosh.
baydhabo waxay ka mid tahay magaalooyinka horumarka dhanka ganacsiga sameynayay sannadihii ugu dambeeyey. dhismooyin cusub iyo xarumo ganacsi oo kala duwan ayaa laga hirgeliyey labadii sane ee ugu dambeeyey magaalada baydhabo ee xarunta gobolka Bay. qurbajoog dalka dib ugu soo laabtay ayaa ganacsiyo horumar sameeyey, waxa ay ka fureen magaalada, kuwaasi oo shaqo abuur u sameeyey dhallinyaro badan oo magaalada ku sugan. maalgashiga ugu badan qurbajoogta ay sameeyeen waa bangiyo magaalada laga hirgeliyey. sanadkan aan ku guda jirno 2024, magaalada baydhabo waxaa laga furay ilaa 3 bangi oo midkii ugu dambeeyey uu ahaa Daryeel Bank oo maalimadii shalay ay magaalada ka fureen ganacsato qurbaha ka yimid. munaasabad loo sameeyey furitaanka bangiga Daryeel waxaa ka qayb galay kusimaha madaxweynaha Koonfur Galbeed, ahna gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka, xubno ka tirsan golaha wasiirada, maamulka degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. agaasimaha guud ee Daryeel Bank xarunta magaalada baydhabo Cali Maxamed Cabdiraxmaan ayaan weydiiyey furitaanka bangiga iyo baydhabo waxa ay kusoo kordhinayaan.
bangina sida u ogtahay waxa waaye wuxuu ilaaliyaa ammaanada dadka ay leeyihiin marka bangigeena, laakiin waxyaabo badan ayuu kaga duwan yahay bangiyadii hore u jiray, taasoo ay la mid tahay waxyaabaha la yidhaahdo internet banking iyo walletkii ayaan isu keenay, hal abna waa lagu shaqeeyaa. marka taas ummadda waxay u sahli doontaa haddii ilaahay yidhaahdo inuu qofka ka maarmo lacagtan xaggee kaaga baxday, lacagtana goormay kusoo gashay. wuxuu tusayaa isagoo telefoonkiisa haysta inuu abka markuu meel kastoo internet leh ayuu ku geli karaa telefoonkiisa, wuxuuna geli karaa abkii oo bangiga uu lahaa. markuu galo oo lambarkiisa u gashtana wuxuu arkayaa wax kasta oo bangigiisa ka baxay iyo wixii soo galay, taariikhda ay baxeen, meeshay ka yimaadeen iyo wuxuu ku sameeyey. marka waxyaabaha annaga hadda bangiyada qaarkood aan kaga duwannahay arrintaas ayaa ka mid ah, iyo annagoo rabno insha allah waxyaaba bangiyada ay sameynayaan oo ah in shacabka ku nool gobolkan, khaasatan gobolkan south west, inaan ka caawin waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin beeraha, muxuu ahaa ninka raba inuu arooso, ii sheegadii ninka raba inuu guri dhisto, in ninka raba inuu baabuur soo gato. Marka waxyaabahaas barnaamijkaas insha allah haddii ilaah yiraahdo waxaan rabnaa inaan sida ugu dhaqsiyaha badan inaan bilowno haddii hawshan ay noo dhammaato insha allah.
Wasiirka ganacsiga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdullaahi cabdi maxamed ayaa sheegay maalgashiga ay sameynayaan qurbajoogta dalka dib ugu soo laabtay inay ka faa'iidaysan doonaan shacabka magaalada Baydhabo, isagoo intaasi ku daray bangiga Daryeel inuu dhiirigelin doono ganacsada yaryar iyo beeraleyda.
muhiimadda ay leedahay bankiga in la furo oo laga furo maamul goboleed koonfur galbeed gaar ahaan caasimada gobolka Bay, ahmiyadda ay leedahay waxa waa in ganacsiga kor loo qaado, la maalgeliyo ganacsatada, maxaan ku raadaa la dhigto lagu aamino hantida dadweynaha ee ganacsanayo si bulshada ay horumar u gaarto. runtii waxaan dhigi karnaa sanadadan dambe bangiyada kusoo biiray Soomaaliya ulu qaasatan koonfur galbeed waxay natusaysaa inuu dalkan yahay, gobolkan uu yahay wax soo saar meeshii Soomaaliya ku xisaabtamaysay, saas darteed inuu wax soo saar fiican lala imaado. Bangigana waxaan ka rabnaa oo ama aan ku dhiirigelinaynaa kula dardaarmaynaa in ay ganacsatada yaryarka ay kor usoo qaadaan sida beeraha iyo kalluumeysiga iyo maxaan ku yiraahdaa iyo xanaanada xoolaha kale. Marka bulsho caafimaad qabto ayaa ganacsan karto. Saas darteed waxaan rabnaa bangigan cusub ama aan filaynaa in wax ka bedeli doono ganacsatada koonfur galbeed wax ka bedeli doono oo uu la imaan doono dardargelin hor leh.
waa gartay marka xilligan ma la dhihi karaa marka ganacsatada ee qurbaha ka yimid way ku dhiiranayaan inay maalgashtaan waddankooda?
aad iyo aad waxa waaye waad aragtaa in haddaba bangigan waxaa keenay oo qayb ka ah ganacsato ka imaatay qurbaha oo raba inay uga faa'iideeyaan dadkoodii. sidoo kale waxaan leeyahay ganacsatada dibadda jirto ee isleh dalkan waxba lama maalgashan karo, fadlan kaalay imaada dalka waa la maalgashan karaa. sida warshadaha kale, warshadaha waa ku yartahay Soomaaliya ulu koonfur galbeed oo ku yartahay. waxaan baaq dheer u dirayaa qurbajoogta ku dhaqan daafaha caalamka in ay dib ugu soo laabtaan dalkoodii, ay maalgashtaan nooc walba oo maalgashi uu loo baahan yahayna uu diyaar yahay, dowladdina ay la shaqeynayso, bulshadana ay u heelan tahay in ay maxaan ku yiraahdaa ganacsigii iyo maalgashigii ay diyaar u tahay.
si kastaba ha ahaatee, si xoogan ayuu Baydhabo ugu sii fidayaa ganacsiyada kala duwan oo ay hirgeliyeen qurba joogta dalka dib ugu soo laabtay. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
subax wanaagsan mar kale. kaysaska dacwadaha ah ugu badan ee la gaarsiiyo maxkamadda Mandera ee dalka Kenya ayaa waxa ay kala yihiin dhaxalka iyo furinka, sida uu sheegay qaadiga guud ee maxkamadda Mandera Muxyiddiin Maxamed Sambul. waxaa qaadiga magaalada Nairobi kula kulmay oo warbixintana ka soo diray wariyaha V O A-da Yaasiin Ciise Wardheere.
howlo fara badan oo muhiima ayay hayaan maxkamadaha wadanka Kenya, gaar ahaan qaybta qaadiga ee dadka Islaamka, guurka, furinka iyo xalinta khilaafaadka kale ee bulshada soo dhexgala. Muxyiddiin Maxamed Sambul waa qaadiga guud ee degmada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari, isla markaana ka shaqeeya maxkamadaha kala duwan ee wadanka Kenya. waxaana uu dhowaan ka qalin jabiyey macadka loo yaqaano Mediation Training Institute ee magaalada Nairobi, isagoo khibrad gaara u leh sida loo xaliyo dhibaatooyinka bulshada soo dhexgala. markaan kula kulmay magaalada Nairobi, waxaan weydiiyey qaadiga Muxyiddiin Maxamed Sambul shaqooyinka ugu waaweyn ee ay qabato maxkamadda qaadiga, gaar ahaan Mandera.
maxkamadda qaadiga wadanka Kenya waxay qabataa arrimaha ku xisaabsan qowska, sida dhaxalka, furniinka, guurka iyo xalaanada. wixiiba ku xisaabsan qowska ayay qabataa. waxayna hoos imaadaa maxkamadda hoose, ama maxkamadda la yiraahdo Supreme Court. maxkamadda Kenya waxay ka leeyihiin maxkamadda Supreme Court, maxkamadda ugu sareysa Supreme Court, waxaa ku xigta maxkamadda Court of Appeal, waxaa ku xigta maxkamadda High Court, ka bacd waxaa ku xigta maxkamadaha la yiraahdo maxkamadaha hoose, maxkamadda bidaaiya ay carabta lagu dhahaa, Magistrate Court iyo Qadis Court. so maxkamadda qaadiga Kenya oo sharciga Islaamka arrimaha go'aamaha aan bixinna waxay lisi ku salaysan yihiin shariicada Islaamka. xagga nidaamka waxaan ka raacnaa maxkamadaha, sida maxaana loo fayl garay keeska, sida loo dhageystay intaas waxaan ka aan kala madnahay maxkamadaha kale laakiin waxaan ugu duwanahay oo khaas noo ah in wixii go-aan mase xukunka aan qaadana ay ku salaysan yihiin shareecada islaamka
mudane muxyiddiin maxamed sabul qaadiga mandheera oo weli aan sii weydiinayo waxyaabaha inta badan dadka muslimiinta gaar ahaan soomaalida u horseeda furriinka iyo guurka iyo waxyaabaha uu kala kulmo marka uu qaadayo dacwadaha khilaafaadkaasi isagoo arrimahaasi mar kale ka hadlaya wuxuu yidhi
horta arrimaha ugu muhiimsan hadda maxkamadda annanka noogu badan waa laba arrin waa dhaxal iyo furniin waxaad ugu muhiimsan ilaanna guurka waxaa qabta culummada iyo wadaadada magaalada mase qabiil kasta mase tol kasta mase masaayid kasta waxay leedahay inan wadaado dadkii nikax laakiin annaga waxaan soo galnaa khilaafka hadduuba soo gaaro oo gacanta ka baxa maxkamadda uu soo gaaro sida khilaafka furniinka furniinka muddadan dambe uu sii batay asbaabaha bandhiinta keenaya waxaa weeye midda ugu horreysa communication la-aan isfahan la-aan waxaa laga yaabay in kase lagu keeno dadkiiba ay fahansaneen wax isku haystaan wax laisku haystaba markaad dhex gashidaad ogaanaysa in wax laisku haysin waxaa kaloo keenaya furniinka muddadan dambe faqriga nagu keena oo mas-uuliyad darro aan dhihi karaa faqriga iyo waxaan isku xiri waxa la-aanta iyo mas-uuliyad darro waxaa dhici karta rag badan oo wanaag badan waa jiraan oo dalkooda ciddooda iyo tolkooda iyo reerkooda dhaqda laakiin waxa soo bixiyaysa mas-uuliyad darro oo ah reerkii waxaa mas-uuliyadda kor laga saaray gabadhii saddex cunuga haystaa afar cunuga haystaa shan cunuga haystaa iidee u xamaalaysa iidee shaqaynaysa soo ninka ragga uu joogaa waxaa laga yaabay inuu taasna waxaa keenaysa balwadda balwadda waxay lug ku leedahay guriga burburtaankiisa balwadda wuxuu ka qaataa balwadda nooc kasta ay leedahay qaadkay leedahay hadda muddadaa dambeba waxaaba soo galayba xashiishkii iyo daawooyinkan la isticmaala taasna waa keenaysaa waxaa kaloo sabab keenaysa shaqa la-aanta shaqa la-aanta lafteeda waxay ka qaadanaysaa reerka lana reerka wuxuu ku dhisan yahay jeceluu ku dhisan yahay reerka sax laakiin reerka wuxuu u baahan yahay wax la cabo iyo wax la cuno iyo meel lagu hoydo u baahan yahay soo ninka hadduuba macnaa mas-uuliyadda ilaah wuxuu saaray asiga soo arrimahaas way keenaysa waxaa kaloo keenaya oo aada muhiim u ah oo soo muddadan daba soo badnaanahay gacan saddexaad oo labada isqabta ma ahee dad kale ku dhex jir amase dhinaca hooyada ha noqoto amase dhinac aaba dhinac gabadho reerkooda ha noqoto amase dhinac khilaafaad binaanka ah oo isku macnaa oo soo dhexgelitaan afaarihii reerkii lasoo dhexgalay iyadana waxay ka qaataa saameyn weyn ayay ka qaataan
mudaha muxyiddiin mar walba marka aad ama meherinaysaan ama muxaadarooyinka jeedinaysaan culummada kala duwan waxaad ka hadashaan guurka in la fududeeyo ma ka mid yihiin kharashyada faraha badan iyo culaysyada la saaro marka la isguursanayo waxyaabaha furriinka keena
aad iyo aad khaasatan marka khilaafka imaada meesha ugu dhibka badan oo haddii la kala tago ay noqoto waxay meherki ninkan shiil wuxuu isku meheriy $2,000 $3,000 $100,000 saddex neef geel afar neef geela nin biilkii caruurtiis bixin waay intuu meherka keenay biilkii oo kuwii asaga uu dhalay ayuu u la-an yahay wuxuu macna uu ku biil soo mara waxaa qasad furarko waxaa dhici karta haddaan arano qofkan inuu ciyaar u wado inaan xirna ayaa gaarta ogaan aqaana xabsiga aan gelina markaas kabacad tolkiisa imaanaya oo la hebel ninkan loo soo daayay
ugu dambayntii qaadi muxyiddiin maxamed sabul maxaad fariina ood u diraysaa ugu dambayntii marka ay timaado xalinta khilaafaadka iyo qaabka aad u xalisaa
waxaan fariin u diri lahay waxgaradka ummadda soomaaliyeed meel ay joogaanba culimaauddiinka meel ay joogaanba odayaa dhaqameedka meel ay joogaanba mas-uuliinta meel ay joogaanba qowska wuxuu ka mid yahay waxaa la yihahda the peel of society macnaha wuxuu ku xisaabsan yahay tiirka shacabka mujtamaca waa qowska markastoo qowskana laga soo gala markastoo ummaddii baaba-da waxaan ku talin lahay in mas-uuliyad la iska saara culimmada meel ay joogaan mas-uuliyad ay iska saaraan oo khilaafaadka ummadda ay xaliyaan odayaasha laftooda aan ku noqon waxaan lahaan jirnay soomaaliya waxay laheyd dhaqamo badan oo aada iyo aada u wanaagsan usuul fiqi waxaa lagu dhahaa maxaa jirta qaacida la yihahda alcada muxakama macnaha caadooyinka wanaagsan islaamka ma diida oo nabigu markuu imaaday sala allahu calayh wasalam laftiisa caadooyin badanoo waxaa jira aada u wanaagsanayn sidii shujaacada iyo karamkii carabta ay lahaayeen ilaaha ma diidin annakana waxaan u baahannahay caadooyinkii samaan caadooyinkii wanaagsana oo aan lahayn inaan ku dhaqanno aan soo celino sharcigana aan isticmaalno
ad iyo aad ayaad ubaasan tahay kaasi wuxuu ahaa qaadiga mandheera muxyiddiin maxamed sambul oo ka shaqeeya maxkamadaha kala duwan ee waddanka kenya dhowaana ka qalinjabiyey macadka mediation training institute ee xalinta khilaafaadka magaalada nairobi yaasiin cuse wardheere v o a nairobi
aad baad mahadsan tahay yaasiin. Weli dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan tabinta iyada saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatan waxaan soo gaarnay heestii dabacsanayd ee aanu idinkaga nasan jirnay wararka iyo warbixinada babaayagii jamaamiyo cambe jilib ku yaala. Ereydaasi waxaad ku maqasheen oo na soo xusuusiyey maxamed cumar dalxa oo aad wareysigiisa ku maqlayseen qaybtii hore ee barnaamijkan. heesta waxaa qaadaya allahu naxariiste maxamed mooga liibaan. nala dhegeysta. naxariiste fanaankii maxamed mooga liibaan ayaan kusoo gabagabayneynaa baahinteenii saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga v o a. waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah aasha ibraahim aadan. dhinaca farsamadana waxaa noo joogay ismaaciil xuseen maxamed farjar. intaan mar kale hawada ku kulmayno haddii aad laydmo, waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo subax wanaagsan. Come on.